13. notikums. Vērtīgās monētas jeb Lidijas piedzīvojumi uz jahtas. Pirmā daļa.
Labrīt, Lidija.
Es Mārtiņu sagaidīju ar gailīša sekstiņām. Ziemassvētkus sagaidīšu ar cūciņa šņukurīt.
Lidija, tas tik ir sākums.
Vai nebija skaisti? Mēs taču nevaram ne no šā, ne no tā sākt reportāžu no Brīvdabas muzeja. Bet tagad klausītāji saprot, kur norisināsies nākamais detektīvas stāsts.
Klausieties, mēs jūs vairs nekavēsim.
Juri, cik jauki, ka tu man uzaicināji uz šo Mārtiņu dienas tirgu.
Man arī te ļoti patīk. Diena ir izdevusies, novembra vidus, bet silts.
Cikos mums ir norunāta tikšanās ar Mežagailu un Bālodzi?
Ilze teica, ka viņa būs desmitos, bet Jānis atbrauks mazliet vēlāk.
Kā tad mēs satiksimies?
11. mums jābūt pie Usmas baznīcas.
Mums vēl ir laiks. Ko darīsim? Juri, pie cepļa kaut kas notiek.
Jā, tur ir keramikas izstāde. Esot vienreizēji labākie keramiķi no visas Latvijas. Pats glāznieks ir izstādījis savus darbus.
Piedod, bet kas viņš ir?
Glāznieks? Ievērojams keramiķis. Un kolekcionārs.
Kolekcionārs? Tu to pateici tādā savādā tūnī?
Visādi runā. Esmu dzirdējis, ka viņš uzpērk arī zaktas mantas, monētas, svētbildes, bronzas izstrādājumus.
Tās ir baumas, vai ne?
Jā, bet tautā saka, nav dūmu bez uguns.
Skaidrs.
Ejam ātrāk. Ilze un Jānis jau būs aizgājuši.
Bet, Juri, ceplī kaut kas notiek. Tur kaut kas ir atgadījies. Redzi? Cilvēks skrien no cepļa ārā.
Jā, tev taisnība. Pieesim tuvāk.
Mierīgi! Esiet visi mierīgi. Nāciet ārā pa vienam. Negrūstieties, jūsu vidū ir mazi bērni. Noziedznieki ļauj jums iziet. Esiet mierīgi.
Kas te notiek?
Īsti nezinu, tikko pienāca. Ceplī ir kaut kāda cilvēka ar ieročiem.
Noziedznieki, ilgi nelaida nevienu ārā. Tagad cilvēkus atlaida. Ne visus, bet lielāko daļu.
Un ko viņi grib?
Nevar saprast.
Ej jūs tur, pogaiņie! Klausieties uzmanīgi! Mēs atbrīvojām lielāko daļu cilvēku. Arī tiem, kas palikuši, mēs neko sliktu nedarīsim.
Esmu operatīvās grupas komandieris. Lūdzu, atbrīvojiet pārējos ķīlniekus un padodieties.
Noteikumus diktēsim mēs, vai sapratāt?
Ko jūs vēlaties?
Mēs gribam iziet no cepļa kopā ar ķīlniekiem. Ezera krastā mūs gaida jahta. Tur arī atbrīvosim ķīlniekus. Un pazudīsim.
Jūs taču zināt, ka nekur tālu netiksiet.
Tiksim gan. Ja ne, tad 10 cilvēki zaudēs dzīvību. Jūs par to atbildēsiet.
Kāpēc jūs var darāt? Kāds tam ir iemesls?
Hehe. Teiksim tā. Esam mākslas mīļotāji. Mūsu šefs dienām var skatīties uz tiem podiem un vāzēm. Hehe. Pietiks. Tātad, vai mēs varam netraucēti iziet un doties uz krastu?
Es nevaru atbildēt uzreiz. Man jāsazvanās ar pārvaldi.
Mēs gaidīsim 5 minūtes un ne minūti ilgāk.
Juri, skriesim uz krastu.
Kāpēc?
Varbūt būs iespēja tikt uz jahtas.
Vai tu esi traka? Ko mēs tur darīsim?
Izsekosim noziedzniekus.
Mēs izpildīsim jūsu prasības. Jūs netraucēti nokļosiet līdz jahtai un tur atbrīvosiet gūstekņus. Vai skaidrs?
Skaidrs!
Lidija, mums jāiet. Lidija! Lidija, kur tu esi?
Tā meitene, kura bija ar jums, jau aizgāja.
Uz kur pusi?
Taisni pa ceļu uz Kurzemes sēdes pusi.
Ilze, Jāni, Es beidzot esmu šeit.
Mēs jau gaidām vairāk par pusstundu.
Kur Lidija? Vai mums vēl jāgaida viņa?
Jūs neko nezināt?
Ko mēs nezinām?
Runā skaidrāk. Kas jums atkal atgadījies?
Mums nekas, bet jums varētu būt darbiņš.
Vai bijāt policijas pārvaldē? Mums tur meklēja?
Nē, nē, te pat Brīvdabas muzejā. Noziedznieki aplaupīja cepli un saņēma ķīlniekus.
Arī Lidiju?
Jā, pat tiešām, kur ir Lidija?
Viņa devās uz jahtu.
Dosimies arī mēs uz ezeru.
Redziet, tur viņa nāk.
Cik cilvēku?
Liekas, ka 7, visi ar ieročiem.
7 cilvēki ar ieročiem. Lai paņemtu kaut kādus māla traukus, tur slēpjas kas cits.
Šie māla trauki ir vērtīgi mākslas darbi.
Bet ne tik vērtīgi, lai sagūstītu 10 cilvēkus un izdarītu tik nopietnu noziegumu.
Redziet, gūstekņu vidū ir arī pats glāznieks.
Domāju, ka glāznieka atrašanās gūstekņu vidū nav nejaušība.
Jāni, skaties, es redzu jahtu.
Skaista.
Šis braucamais nav mums pakāvētāji. Juri, labāk skaties, vai neredzi kaut kur Lidiju?
Visi stāviet!
Ko jūs ar mums darīsiet?
Nomierinieties, neviens jums neko nedarīs. Mēs paturēsim tikai vienu gūstekni, glāznieka kungu. Nāciet šurp, mākslinieki! Pārējie guļieties zemē un nekustieties! Celties varēsiet pēc stundas!
Zem ir augstas, negulšos.
Ej, teicu gulties! Un būties ciet! Bet jūs, glāzniek, brauksiet mums līdz.
Vairāk ne vārda, lai ir intriga.
Cienījamie radioklausītāji, mēs atkal esam studijā.
Mūsu un jūsu darba laiks...
Diemžēl ir beidzies.
Bet mēs apsolām intriģējošu turpinājumu šim notikumam.
Atā!
Visu labu!
Otrā daļa.
Labrīt, mīļie radioklausītāji.
Labrīt, draugi. Lidija, vai tu atceries, ka mēs radioklausītājiem solījām turpinājumu podu lietā?
Nosaukums vien ir tā vērts.
Domāju, ka viņi vēlas dzirdēt, kas notika tālāk. Tāpēc klausīsimies.
Glāznieka kungs, tagad mēs esam vieni paši. Ko jūs vēlaties? Jums jau teica kolekciju.
Birzmaņu kungs, jūs to jau paņēmāt. Esiet uzmanīgi nesasitiet.
Izbeidziet! Jūs nesaprotat, ar ko jums ir darīšana. Es nerunāju par jūsu podiem. Es vēlos dabūt to, par ko esmu jums samaksājis. Kur ir monētas?
Es jums tās pārdevu. Es jums tās iedevu rokās.
Šīs? Jā, šīs monētas es saņēmu no jums. Bet tās ir viltotas.
Tas nav iespējams.
Es jums vēlreiz saku, monētas ir viltotas.
Pieņemsim, kaut gan es to nezināju. Es jums apsolu atdot naudu.
Man nevajag naudu. Es gribu monētas.
Bet man nav citu monētu. Ja tās ir viltotas, tad atdodiet manu kolekciju, bet es jums atdošu naudu un procentus par neērtībām.
Neērtības. Man neizdevās darījums par vairāk nekā 200 tūkstošu latiem, bet jūs uzdrošināties to saukt par neērtībām.
Es nevaru jums palīdzēt.
Starp viltotajām monētām viena bija īstā. Kāpēc izmainījās jūsu sejas izteiksme?
Jūs melojat.
Es jums varu izstāstīt, kā tas notika. Nejauši. Apkrāpāt pat sevi, jo netīšām starp viltotajām monētām ielikāt īsto. Un tagad sakiet ātri, kur pārējās?
Es nezinu. Es neko nezinu. Laidiet mani vaļā. Es tik un tā jums neko neteikšu.
Nē, esiet nu tik pārliecināts. Atvediet meitenim.
Nē!
Sēdiet mierīgi. Pagaidām jūsu meitai nekas nekaiš.
Tēt!
Mēs negribam darīt neko sliktu jūsu meitai. Tas nav mūsu profils.
Tēti, ko šie cilvēki grib?
Meitiņ, nomierinies. Viņi tevi neaiztiks.
Ja vien tavs tētis atdos mums to, kas pieder mums. Kur ir monētas?
Manā kolekcijā?
Nāciet! Paskatieties pa logu. Redzat to lausku kaudzi? Tā ir jūsu kolekcija. Mēs tajā neatradām nevienu monētu. Vediet skuķi prom!
Tā nav mana kolekcija. Pie mūsu darbiem ir numuri. Katram māksliniekam savs. Tā izstādes kārtotāji tiek galā bez pašiem māksliniekiem. Acīm redzot, šoreiz numuri ir sajaukti. Uzvārdam droši vien neviens nepievērsa uzmanību.
Šep, ko viņš tur mūl? Vest meiteni prom?
Mazuli nesteidzies, viņš runā taisnību. Podos monētu nebija. Tātad tie nav glāznieka trauki. Aizvediet meiteni!
Nē!
Nomierinieties, lai viņa atpūšas. Mazuli, tu esi atbildīgs par jauno dāmu. Saprati?
Jā, kas tur ko nesaprast?
Bet mēs, glāznieka kungs, padomāsim, ko darīt.
Monētas ir paslēptas manos traukos.
Bet trauki ir palikuši ceplī. Es jums dodu stundu laika, lai jūs izdomātu, kā tikt pie monētām. Šoreiz īstajām.
Mums jāatgriežas Brīvdabas muzejā.
Jums jāatgriežas. Pēc stundas es gribu iepazīties ar jūsu rīcības plānu. Veiksmi darbā. Un nedariet muļķības. Mazulis ir diezgan briesmīgs cilvēks. Bet jūsu meita ir jauna, skaista, maiga būtne.
Glāznieka kungs! Glāznieka kungs!
Kas jūs esat? No kurienes?
Esmu Lidija, žurnāliste. Paslēpos kajītē vēl pirms jūsu ierašanās.
Ko jūs vēlaties? Naudu?
Nē! Es te esmu ziņkārības pēc. Kopā ar draugu bijām pie cepļa, kad sākās visa šī jēzga. Dzirdēju, ka noziedznieki vēlas doties uz jahtu. Es nolēmu, ka varu būt tur ātrāk par viņiem.
Dzirdat? Šau! Mana meita! Kur ir mana meita? Atbrīvojiet mani!
Es nezinu.
Sieniet vaļā! Es jums pavēlu!
Ja jūs man palūksiet, tad es varbūt to izdarīšu, bet tikai jūsu meitas dēļ.
Rīkojieties ātrāk!
Ko jūs tagad darīsiet?
Sameklēšu meitu.
Es iešu jums līdzi.
Nē, augšā jums nav ko darīt. Es iešu viens pats.
Laiviet vaļā man meitu! Es jums atdošu visu! Visu!
Apsēdieties!
Kāds ir jūsu vizītes iemesls?
Jūs slikti sagaidāt ciemiņus.
Nelūgti viesi nevar cerēt uz viesmīlību.
Iesaku pacensties. Var gadīties, ka uzturamies šeit diezgan ilgi.
Ko jūs vēlaties?
Galēji, kungs, vai jūs nevarētu atbrīvot manu meitu?
Jūs esat pazīstami?
Mana meita neko nezina par manu darbu.
Darbu?
Par manām darīšanām.
Tēti, ko šie cilvēki grib no tevis? Kā viņi tev pazīst?
Glāznieka kungs, pastāstiet savai meitai, ko...
Apklustiet! Nevārdu vairs!
Mākslinieks! Ha! Zaglis jūs esat nevis mākslinieks!
Es jūs nožņaukšu! Pats savām rokām nožņaukšu! Un tagad ķersimies pie lietas.
Sen bija laiks.
Vai jūs, glāznieka kungs, man nepaskaidrotu, kā jūs dabujāt monētas? Tās pašas monētas, kuras pārdevāt Birzmanim?
Es tās nopirku.
No kā?
Neatceros.
Nu labi. Man nav grūti jums palīdzēt. Tikai tas attiecīgi maksās.
Es jau jums teicu, monētas es nopirku.
Un tagad es jums piepalīdzēšu. Monētas pēc jūsu pavēles izzaga no mana seifa.
Ak, tu blēdi! Tev no gan ir apgriezieni, es sāku tevi apbrīnot, kaut testā mācētu. Gribētu būt tavā vietā.
Nesteidzies ieņemt šī blēža vietu. Var gadīties, ka jānožēlo.
Tēti, kāpēc viņi tevi apvaino? Kāpēc sauc par blēdi?
Meitiņ, tie ir meli. Šie cilvēki mani apmelo.
Pietiks! Es vēlos saņemt savas monētas.
Es arī.
Lidija, šodien jābeidz.
Cienījamie radioklausītāji, Juris, protams, vairs neieslēgs magnetofonu.
Tādēļ atvadīsimies.
Uzredzēšanos.
Uzredzēšanos. Trešā daļa. Labrīt, mūsu uzticamie klausītāji. Radio studija. Labrīt, Ilze. Nē, vēl nav atnākusi. Labi, gaidu. Cienījamie radio klausītāji, es vēlos jums pateikt, ka šodien mūsu radio studijā ir gaidāms ciemiņš.
Nu, sveiks, Juri!
Labrīt, Jāni un Ilze.
Vai mēs esam nokavējuši?
Vai raidījums ir jau sācies?
Nē, viss ir kārtībā. Lidijas pagaidām vēl nav.
Un tu saki, ka viss ir kārtībā.
Varbūt ar viņu kaut kas ir noticis?
Nē, nedomāju viss. Vēl jau ir mazliet laika. Radio klausītāji, es jau raidījumu sākumā jums teicu, ka šodien pie mums...
Radio studijā.
Pie mums radio studijā būs ciemiņš.
Esmu klāt. Kā redzu, pašā īstākajā brīdī.
Pašā laikā, Lidija.
Lidija, kā es priecājos redzot tevi dzīvu un veselu.
Jā, mums jau likās, ka tu tāpat kā meža gailes atgriezīsies pēc kāda gada vai diviem.
Vispirms, laikam, kaut kas jāpaskaidro radio klausītājiem.
Atcerieties, pagājušajā reizē notikums uz jahtas beidzās ar to, ka monētas jau meklēja veseli trīs. Galējs, Birzmanis un Glāznieks.
Žēl tikai... Kā arī glāznieka meita tur bija iejaukta.
Bet, Lidija, kas notika tālāk?
Tālāk viss norisinājās ātri. Jahta piestāja krastā.
Vai jūs visi devāties prom?
Nē, es paliku, jo visu laiku slēpos. Arī glāznieka kunga meita bija uz jahtas.
Vai tu viņu atradi?
Jā, viņa bija vienā no kajītēm. Piesieta pie krēsla ar aizsietu muti.
Nabadzīte, un viss tēva dēļ.
Es viņu atbrīvoju, īsi paskaidroju situāciju, bet tad dzirdējām, ka uz jahtas atgriežas cilvēki.
Kāpēc?
Vai nezini, kas notika?
Tobrīd nē. Mēs tikai paspējām ātri paslēpties.
Kur jūs paslēpāties?
Tajā pašā kajītē, kur slēpos iepriekš. Cerēju, ka tur notiks sarunas.
Vai noziedznieki jūs nemeklēja?
Mani, protams, nē, jo nezināju, ka esmu uz jahtas. Bet Artu, glāznieka meitu, gan.
Un viņi nevarēja jūs atrast?
Viņa droši vien domāja, ka glāznieka meita ir aizbēgusi. Nē, īpaši viņa nemeklēja. Tikai bija briesmīgi sadusmot, ka plāns izgāzies.
Kāds plāns?
Īsti nesapratu. Laikam visi, glāznieks, Birzmanis un Galējs, jau bija vienojušies par darbību.
Bet kaut ko taču tu noprati?
Protams.
Laikam jau šo plānu viņa saistīja ar meiteni.
Ar viņas palīdzību Galējs cerēja piespiest glāznieku, sadabūt monētas un atdot tās viņam.
Un ko tad par šo plānu teica Birzmanis?
Birzmani vairs uz jahtas neredzēju.
Vai glāznieks beidzot pateica Galējam, kur ir īstās monētas?
Nē. Viņš apgalvoja, ka par viltošanu nekā nezina.
Un tālāk?
Tālāk viss bija kā labākajās detektīvu filmās.
Un kā tas būtu?
Galējs uz brīdi aizgriezās. Tajā brīdī glāznieks iesita viņam pa galvu.
Vai tad viņš nebija sasiets?
Nezinu. Varbūt pats kaut kā bija ticis vaļā. Nezinu. Tikai redzēju, ka Galējs nokrita uz mutes. Bet keramiķis ātri nozuda.
Vai meita nemēģināja aizturēt savu tēvu?
Viņa bija sastingusi kā sālstaps.
Vai nebūtu labāk teikt, sēdēja klusa kā pelīte?
Jā, var teikt arī tā.
Beidz, Juri.
Vai jūs vēl ilgi palikāt uz jahtas?
Nē. Kārtīgi sapurināju Artu, lai atjēdzas.
Domāju, ka tas tev izdevās.
Un kā vēl? Meitene sāka izmisīgi raudāt. Nezināju, ko darīt tālāk.
Bet tu droši vien atradi izēju. Labāk stāsti, kā tu rīkojies.
Es mēģināju viņai teikt, ka mums jāiet, ka nav laika.
Un ko viņa?
Mani vārdi Artu neietekmēja. Bet tad mēs sajūtām dūmu smaku.
Ceru, ka tā palīdzēja atgriezt glāznieka meitu īstenībā.
Un kā vēl? Mēs pieliecām kājās, un mūsu vienīgā doma bija izkļūt no jahtas.
Vai tas izdevās bez piedzīvojumiem?
Gandrīz. Atvērām kajītes durvis, bet viss gaitenis līdz klājām bija dūmu pilns. Apsedzāmies ar kaut kādām lupatām un metāmies cauri dūmiem.
Tu nu gan esi attapīga un drosmīga.
Vienā klāja galā kaut kas dega, bet mēs atradām kāpnes un izglābāmies.
Ko darījāt tālāk?
Pa tumsu nesapratu, kur atrodamies. Bet tad ieraudzīja mājas. Skrēja turp?
Viena pati?
Jā, jo Artas spēki bija galā. Viņa vienkārši sēdēja un ne uz ko nereaģēja.
Vai mājās kāds bija?
Jā, cilvēki sākumā nelaida mani iekšā pa durvīm, bet tad tomēr noticēja, ka man jāpiezvana. Es piezvanīju uz policiju un pie mums atbrauca.
Bet kā tad beidzās notikums ar monētām?
Vēl nezinu. Ilze, inspektori Mežugaili, vai jūs neko nezināt?
Pagaidām ne. Glāznieku neviens nav redzējis, mājās un darbā viņa nav. Neesam atraduši arī abus piekrāptos Galēju un Birzmani.
Mēs, protams, viņus atradīsim.
Un kur ir monētas?
Kāpēc jūs neatbildat?
Tās droši vien ir Brīvdabas muzejā, trauku kolekcijā.
Monētas ir pazudušas.
Ko?
Kā pazudušas?
Monētas taču bija paslēptas traukos.
Varbūt, bet no izstādes tajā pašā vakarā pazuda arī mākslinieka mālnieka trauki.
Un kā mēs sakām, ar galiem.
Ne Gailis pakaļ nedziedāja.
Vai tas būtu jāsaprot tā, ka jūs nezināt, kur palikušas monētas, un jums nav arī nekādu versiju?
Tā nu gluži nevarētu teikt.
Jā, Lidija, tieši tā tas arī ir jāsaprot.
Tālūk, cienījamie radioklausītāji, Ilze un Jānis Mežugailis nu pat aizgāja, bet mēs ar Lidiju esam studijā.
Juri, vai pēc raidījuma neaizbrauksim uz Brīvdabas muzeju?
Vai ceri vēl uz kādu piedzīvojumu?
Nē, pastaigāsimies, parunāsimies un atpūtīsimies.
Var, kāpēc gan ne? Es ar tevi, tu ar mani...
Juri, jā. Jā, es ar tevi gribu braukt uz Brīvdabas muzeju.
Braucam.
Pagaidi, atsveicināsimies no radioklausītājiem.
Atā.
Uz redzēšanos.
Notikums. Partiju intrigas. Pirmā daļa.
Labdien, dāmas un kungi.
Mēs abi ar Juri esam priecīgi, jo...
Jo jūs esat kopā ar mums.
Jūs esat ieslēguši radio un klausāties mūs, un par to mēs sakām jums paldies.
Notikumi turpinās un mūsu detektīviem darba netrūkst.
Jā, kā parasti darba pietiek. Starp citu, visi tagad lasa avīzi Rīgas ziņas.
Kā gan citādi. Tur taču ir publicēts skandalos raksts.
Mūsu mīļie ciniķi. Jau nosaukums vien ir ko vērts.
Tā ir informācija par partijas tautas kalpi saietu.
Mūsu klausītāji, sajiec, tā ir kāda kopā sanākšana, runāšana.
Citiem vārdiem var teikt sanāksme, sapulce, arī sēde.
Sēde, sēdēt. Tātad cilvēki sanāk kopā, sēž, runā un kaut ko apspriež. Tāpēc ir arī vārds apspriede.
Šajā tautas kalpu apspriedē bija sanākusi kopā tikai pati partijas spice.
Spice, virsotne. Tas ir partijas vadošās, dominējošās personas.
Pavisam vienkārši runājot, galvenie partijas cilvēki.
Tagad ir tāds modes vārds tops. Būt topā.
Tā nu šie svarīgākie tautas kalpi sanāk kopā un pavisam konfidenciāli apspriežas.
Un ak briesmas, paiet tikai dažas dienas un visas viņu runas publicētas Rīgas ziņās.
Tagad partija kliedz un vaimanā. Tautas kalpi apsūdz avīzi neslavas celšanā.
Labdien, esmu Meža Gailis detektīvs.
Partijas tautas kalpi priekšsēdētājs Ezītis. Un tā ir mūsu preses sekretāre Miglas Jaunkundze.
Milda Migla, mēs ļoti ceram uz jūsu palīdzību, Mežgaļa kungs. Un šī jaukā dāma laikam ir jūsu palīdze Ilze.
Jā, Ilze Vālodze. Kas tad īsti ir noticis?
Apmelošana. Visnekrietnākā apmelošana, kāda vien var būt.
Tātad jūs apgalvojat, ka avīzē rakstīta nepatiesība. Kā jūs to varat pierādīt?
Kas tur ko pierādīt? Neviena no preses pārstāvjiem mūsu sanāksmē klāt nebija. Kā viņi var zināt, ko mēs runājām?
Avīzē rakstīts, kā zināms, no drošiem avotiem.
Ko avīzes var zināt? Te ir mūsu preses sekretāre, tas ir drošākais ziņu avots.
Tā mēs netiksim ne no vietas. Man ir jāzina, par ko jūs runājāt. Tad varēs lemt, kas par lietu – apmelošana vai informācijas noplūde.
Par vēlēšanām mēs runājām. Vai ne, Miglas Jaunkundze?
Jā. Visas partijas taču tagad savās sanāksmēs runā par vēlēšanām.
Rīgas ziņās bija rakstīts, ka jūs spriedāt par to, kā vajag runāt ar pensionāriem, kā vajag runāt ar inteliģentiem.
Un kas tur slikts? Vai tāpēc, ka mums ir diferencēta pieeja, mūs drīkst lamāt par ciniķiem?
Nevar taču runāt vienādi, piemēram, ar gados jaunākiem un gados vecākiem cilvēkiem.
Tātad jūs tomēr nospriedāt, kas kuram ir jāsola.
Ir jādod prece, jeb produkts, ko pieprasa tirgus. Visā pasaulē pēta pieprasījumu un pēc tam atbilstoši rīkojas. Tā ir starptautiski pieņemts.
Civilizēta pieeja.
Galvenais ir pareizi solīt, Ezīšu kungs. Tad ievēlēs, vai ne?
Jūs neesat žurnālists. Kāpēc jums jābūt demagogam?
Solījumi, solījumi un nekādas atbildības par to, vai tos var izpildīt.
Ir taču tautai jāsaka tas, ko viņa no mums gaida.
Piedodiet, Ezīšu kungs, bet man jāatzīst, ka avīze ir rakstījusi patiesību.
Kādu patiesību? Es jums jau sākumā teicu, ka žurnālisti mūsu sanāksmē nemaz nepiedalījās.
Kādas tiesības Rīgas ziņām saukt mūs par saviem mīļajiem un vēl papildus dēvēt par ciniķiem?
Bet jūsu rīcība? Kā gan to citādi saukt, ja ne par cinismu?
Ja jūs nesaprotat mūsu partijas politiku, tad mums vairāk nav ko runāt.
Jums var būt pretenzijas vienīgi par to, kā avīze tikusi pie informācijas.
Es jau jums, Ezīšu kungs, uzreiz teicu noklausīšanās ierīces.
Bet kurš tās novietoja? Tie žurnālisti ķeras jau pie tādām netīrām lietām. Šausmas!
Par noklausīšanās ierīcēm var tiesāt.
Es būtu ļoti laimīgs tos nelietīgos žurnālistus ietupināt. Cietumā! Rīkojieties, Mežagaiļa kungs!
Žurnālisti, vai jums nav ienācis prātā, ka tā varētu būt kāda cita partija?
Mūsu konkurenti? Mums ir daudz konkurentu.
Varbūt Eiropas draugu kopa. Mums jau ar viņiem bija nepatikšanas.
Problēma varbūt ir pavisam vienkārša. Jūsu sarunas ierakstīja kāds sanāksmes dalībnieks.
Tas nevar būt. Mūsējie ir goda cilvēki.
Neesiet tik drošs, Ezīšu kungs. Piemēram, Jānis Zariņš. Viņš pirms tam bija realistu partijā.
Ko jūs Miglas Jaunkundze? Zariņš ir mans radinieks.
Piedodiet, es aizmirsu.
Saistība ar citām partijām tie ir fakti, kuri jāpārbauda.
Nu, es arī tā domāju. Ja cilvēks ir bijis citā partijā, pilnīgi iespējams, ka viņš vēl joprojām strādā šīs un nevis mūsu partijas labā.
Milda, tikai ne zariņš. Mums ir pārnācēji arī no citām partijām.
Ļoti iespējams, ka kāds no viņiem ir vācis par jums kompromitējošus materiālus.
To varēja izdarīt ne tikai kāds pārbēdzējs.
Pārbēdzējs? Kāpēc tāds apzīmējums? Cilvēki ir brīvi un viņi var brīvi pāriet no vienas partijas uz otru.
Ir versija, ka materiāli vākti citas partijas uzdevumā.
Varbūt arī citas versijas.
Protams.
Kāda vēl jums ir versija?
Tas pašreiz nav svarīgi.
Manuprāt, Ezīša kungs, kāds jūsu sēdes stenogrammu ir pārdevis?
Interesanti. Mežagailim kā parasti ir vairākas versijas.
Man liekas ticami tas, ko teica Ilze. Konfidenciālie materiāli ir pārdoti.
Varbūt. Taču ir jautājums, kas un kam pārdevis.
Tādi jau dzirdēsim. Izmeklēšana turpinās.
Lai klausītos mūs, ir jāieslēdz radio. Tātad vispirms mūsu klausītāji, jūs ieslēdzāt radio.
Radio ir ieslēgts arī pašreiz.
Radio klausītāji, ir pareizi teikt, jūs esat ieslēguši radio un klausāties mūs.
Partijas tautas kalpi priekšsēdētājs sacīja, neviena no preses pārstāvjiem mūsu saietā klāt nebija.
Neviens no, kāds no. Kāds no deputātiem runā pa telefonu.
Daži no politiķiem bieži kritizē žurnālistus.
Ar kuru no lielajām partijām tu sadarbojies, Lidija?
Es? Es nesadarbojos ne ar vienu no partijām. Man politikai nepietiek laika.
Tā ir. Laiks paiet ātri un ir grūti paspēt visu izdarīt.
Mīļie draugi, mūsu radioklausītāji, lai jums pietiek laika labiem vārdiem un labiem darbiem.
Uz tikšanos nākamreiz.
Otrā daļa.
Esiet sveicināti visi, kuri mūs klausās.
Ir atkal klāt mūsu raidījums, un tas ir jauki, vai ne?
Tikšanās mēdz būt jaukas un patīkamas.
Rīgas detektīvā tomēr reizēm nākas tikties ar nepatīkamām personām.
Diemžēl arī politika nav nekas patīkams.
Mēdz pat teikt, ka politika ir netīra.
Pirms vēlēšanām visas partijas sola un sola tautai visādus labumus.
Partija tautas kalpi pat sanāksmē pārunā ko un kam solīt. Kas vajadzīgs zemniekiem un ko viņi gaida?
To zemniekiem arī solīs. Gluži kā mīļākais. Sieviete ilgojas pēc mīlestības un viņai sola mūžīgu mīlestību.
Jā, cilvēkiem patīk klausīties solījumos un ticēt tiem.
Tāpēc tautas kalpi spriež, kā vajag runāt ar tautu un kuri solījumi dos vislielāko efektu.
Man nepatīk, kā partiju labā tiek izmantota cilvēka naivitāte.
Ko lai dara? Mūsu emocijas un cerības ir politiķa iespēja.
Savukārt žurnālistiem ir darbs un iespēja visu to atklāt, kā saka, celt gaismā.
Un tad sākas skandāli.
Lūk, tāpēc mūsu detektīvi Mežagailes un Ilze pašreiz atrodas laikraksta Rīgas ziņas redakcijā.
Mēs vēlētos runāt ar redaktoru Vilka kungu.
Būsim pazīstami. Es esmu Vilks, avīzes Rīgas ziņas redaktors. Ar ko varu pakalpot?
Tautas kalpiem ir pretenzijas pret jums.
Ak, šīs partijas, nekad nevar viņām paprātam uzrakstīt.
Toties tās dod materiālu, par ko rakstīt?
Visi grib būt populāri, visi grib reklamēties.
Masu mēdījiem ir labas iespējas nopelnīt.
Iespējas nopelnīt ir, taču ir arī daudz nepatikšanu.
Kāpēc ir tā, ka jūs diezgan bieži kāds sūdz tiesā par nepatiesu informāciju?
Nepatiesa informācija? Es tam negribētu piekrist. Ne visu var pierādīt, tas gan ir fakts.
Kā jūs iegūstat informāciju?
Tas ir biznesa noslēpums. Vispār mums informācija, kā saka, nāk pa logiem un durvīm iekšā. Gan pa telefonu, gan ar vēstulēm tiek piesūtītas veselas dokumentu paketes.
Kas jums to visu piegādā?
Pašas partijas, kas gan cits. Katrs cildina sevi un mēģina nomānot otru.
Vai jūs visu, ko uzzināt, tūlīt publicējat?
Ko jūs? Tad jau mēs no tiesas zāles ārā neiznāktu.
Jums ir rubrika – jaunākās baumas.
Lūk, tur mēs drukājam visus tos brīnumus, ko viena partija par otru sadomā.
Par ko tad pēdējā laikā baumo?
Vajag lasīt mūsu avīzi. Galvenās intrigas ir par partiju finansēšanu.
Vai tiek minēti tautas kalpi?
Kā tad? Baumo, ka tautas kalpus finansē bijušie čekisti. Tad nu kalpi, protams, parādā nepalika.
Un parādījās baumas, ka Eiropas draugu kopu finansē ārzemju spēcdienesti.
Vai baumām ir kāda nozīme?
Par baumām netiesāt, tām netic. Tomēr kāds iespējas sabiedrībā paliek.
Vilka kungs, jums nesen bija tiesa?
Jā, ar partiju rītdienai.
Kas tā bija par lietu?
Mēs publicējām informāciju, ka rītdienai ir ekonomiskā grupējuma klubs 33 partija.
Laikraksts Rīta Ziņas šo tiesas prāvu zaudēja?
Diemžēl. Mums vajadzēja atvainoties un vēl maksāt naudas kompensāciju.
Kāpēc jūs drukājāt nepārbaudītu informāciju?
Mums bija dokumenti, kuri šo informāciju apstiprināja.
Kā tas varēja notikt, ka jūs prāvu zaudējāt?
Mums bija atsūtīti viltoti dokumenti.
O, viltoti dokumenti?
Viltoti, neviltoti. Taču partija iesniedz papīrus, kas bija pretrunā ar mūsu dokumentiem.
Kā radās raksts mūsu mīļie ciniķi?
Tas jau laikam ir īstais jūsu ierašanās iemesls.
Tā varētu teikt. Tautas kalpi grib sūdzēt avīzes tiesā.
Lai sūdz. Šoreiz mums neko nepadarīs.
Kā jūs varat būt tik droši?
Mums ir 100% pierādījumi.
Kādi pierādījumi?
Būs vajadzība, pateiksim, bet ne jau nu šodien un ne jums.
Raksta autora ir Māra Stirna, maz pazīstama žurnāliste.
Nu un tad mēs uzticam svarīgas lietas jaunajiem.
Kurš dabūja šo informāciju par tautas kalpu saietu? Vai tiešām tā bija Stirna?
Tas nav svarīgi.
Man tā vien liekas, ka kāds gribēja palikt ēnā. Saka, lai tā jaunā raksta, tad redzēs, kas būs.
Tā ir mūsu avīzes iekšējā lieta.
Varbūt ir iespējams parunāt ar Māru Stirnu.
Lūdzu, kāpēc ne? Man liekas, ka viņi ir tepat blakus istabā. Mārīt ienāca pie manis. Viņa tūlīt būs klāt.
Labdien!
Mārīt, te divi detektīvi interesējas par tevi.
O, detektīvi?
Jūs uzrakstījāt skandalozo rakstu mūsu mīļie ciniķi. Kā tas notika?
Normāli. Uzrakstīju, jo man tika dot iespēja.
Kāda iespēja?
Nu, kaut vai iespēja parādīt savu drosmi.
Iespēja parādīt savu varēšanu. Tu proti rakstīt, Mārīt.
Paldies, šef.
Kādas jūs, Māra, izmantojāt materiālus?
Protams, drošus. Tā ir Vilka kunga kompetence.
Kas var būt drošāks par paša partijas priekšsēdētāju teikto?
Kā? Jums ir ezīša runas ieraksts?
Viss. Vairāk mēs neko neteiksim.
Ir tāds teiciens – izmēģinājuma trusītis.
Ko tu ar to domā?
Es domāju, ka izmēģinājuma trusīša lomā šoreiz ir jaunā žurnāliste.
Kāpēc? Redaktors Vilks varbūt patiešām dod jaunajiem iespēju parādīt, kā viņi prot strādāt.
Bet varbūt tā vienkārši ir piesardzība. Tiesu ir bijis daudz, un šī lieta ir ļoti delikāta.
Man neliekas, ka Māra ļautu sevi izmantot.
Izmantot. Izmantot savā labā. Strādāt kāda labā.
Var teikt, tas ir jūsu pašu labā. Izdari to manā labā.
Kas tev ir nepieciešams, Lida?
Man ir nepieciešams tavs atbalsts. Man bieži ir nepieciešama palīdzība.
Un vēl? Kas vēl tev ir vajadzīgs?
Kā visiem cilvēkiem, arī man ir vajadzīga mīlestība.
Lidī, vai nav burvīgi? Mēs beidzam raidījumu ar mīlestības vārdu.
Mīļie klausītāji, tātad laimi un mīlestību jums visiem.
Atā! Trešā daļa. Labdien, mūsu klausītāji!
Kā jums klājas? Mēs ceram, ka labi. Un kā pašreiz iet mūsu detektīviem?
Jānis Mežgāris un Ilze ir nodarbināti ar partiju kompromitējošiem materiāliem.
Katra partija grib paaugstināt savu un pazemināt konkurentu reitingu.
Jānis un Ilze mēģina noskaidrot, kā konfidenciāla partijas tautas kalpi informācija nokļuva avīzē Rīgas ziņas.
Cerams, ka šodien mēs to uzzināsim.
Ezīša kungs, Rīgas ziņām ir zināms tas, ko jūs teicāt.
Kādas šausmas, Ezīša kungs! Kā tas varēja notikt?
Pak, kas par lietu? Es neko nesaprotu.
Avīzē Rīgas ziņas ir kasetīte. Tur ir ierakstīta jūsu balss.
Tas ir absurds!
Mūsu sanāksme ir ierakstīta kasetē? Jums beidzot ir jāpiekrīt, Ezīša kungs, kas starp mums ir nodevējs.
Iespējams, ka tas nemaz nav noticis jūsu partijas sajietā.
Milda, nevajag ņemt nopietni visādas muļķības.
Ezīša kungs, tās nav muļķības. Ar ko jūs divat esat runājis par vēlēšanām un partijas nodomiem?
Tikai ar Miglas jaunkundzi. Mēs spriedām par to, kā un ko publicēsim.
Prese, materiāla publicēšana. Tas viss ir manās rokās, manā pārziņā. Es taču esmu partijas preses sekretāre.
Atcerieties, Ezīša kungs, varbūt jūs tomēr vēl ar kādu runājāt?
Ne! Cienītie detektīvi, es jūs aicināju palīdzēt, nevis mūs pratināt.
Mēs gribam noskaidrot patiesību. Vai tad tas jūs neinteresē?
Mani interesē tas, kā apturēt žurnālistu patvaļu.
Ar kuru no ģimenes jūs pārunājāt tautas kalpu lietas?
Nezinu, kā jūsējā, bet mana sieva kasetē mani neieraksta. Tas pirmkārt. Otrakārt, viņa par politiku neinteresējas.
Ezītis visu noliedz.
Protams.
Milda Migla, sanāk, ka jūs esat vienīgā iespējamā vainīgā. Tā nevajag jokot.
Varbūt jūs priekšnieku tomēr ierakstījāt. Partijas vajadzībām. Pēc tam kaseti pazaudējāt. Miglas jaunkundze, varbūt to jums kāds nozaga?
Tas varētu būt. Milda ir izklaidīga.
Priekšsēdētāji, to es no jums negaidīju.
Nepsiho! Vajag mierīgi visu pārdomāt.
Vai jūs sanāksmes vai kādas sarunas ierakstāt kasetēs? Ierakstām, taču priekšsēdētāju speciāli neesmu rakstījusi. Un neko neesmu pazaudējusi. Tas ir aizvainojoši!
Nu, nemaz nezināju, ka politiķis tik jūtīgs. Domāju, dzels slēdīs.
Milda par partiju ir gatava atdot dzīvību. Taču viņa ir ļoti nervoza. Sieviete paliek sieviete, turklāt piedodiet vecmeita.
Ezīša kungs, kādēļ tāda necieņa pret sievieti? Jūs laikam esat sieviešu nīdējs.
Ko jūs taisnu otrādi? Tautas kalpu priekšsēdētājs Laimdots Ezītis.
Esmu pašreiz aizņemts.
Rīgas ziņas? Labi nāc.
Man ir tādas aizdomas, ka jums piezvanīja kāda dāma.
Rīgas ziņas neliek miera maniem draugiem.
Ja tika pieminētas Rīgas ziņas, vai tikai tam nav kāds sakars ar kaseti?
Tas nevar būt.
Labdien!
Kas noticis?
Ir lielas nepatikšanas, Laimi.
Jūs ierakstījāt kasetē savu draugu?
Kas jūs esat? Vai tie ir tavi detektīvi, Laimi?
Jā, Taņa, tu mani biedē.
Nevajadzēja tev meklēt detektīvus.
Kāpēc tu tā runā?
Ja tu neliksies mierā, laikraksts paziņos, ka viņiem ir kasete. Bet kasetē tieši tu esi ierakstīts.
Jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Vai jūs ierakstījāt kaseti?
Jā, es ierakstīju. Nu un tad?
Taņa, kā tu to varēji? Mana karjera tagad ir iznīcināta.
Gan viss nokārtosies, gan viss aizmirsīsies. Tikai beidz izmeklēšanu pret sevi.
Mums pat tiešām, Jāni, te vairs nav ko darīt.
Vai jums Taņa uzdevumi ierakstīt deva avīze?
Nē, ne avīze Rīgas ziņas. Ierakstīt man lūdza kāda partija.
Kuri bija tie nelieši?
To es nevaru teikt.
Mums ir vienošanās.
Kāda vienošanās?
Ja es klusēšu, Ezīša kunga vārds netiks nosaukts.
Cik jums samaksāja par šo darbiņu?
Ļoti labi samaksāja.
Ko tik visu neizdara sievietes?
Ar ko tad ir labāki vīrieši? Ezītis, partijas priekšsēdētājs. Taču cik banāli. Viņš izpļāpāja savus partijas noslēpumus.
Bet vainīgā bija sieviete. Viņa vīrieti izprovocēja.
Izprovocēja? Cik viegli partijas boss pakļāvjas provokācijām. Kā mazs bērns.
Arī partijas priekšsēdētājs ir tikai cilvēks.
Var izprovocēt. Tas nozīmē pamudināt kādu cilvēku uz rīcību, darbību.
Provocēt, izprovocēt. Tā parasti ir pamudināšana uz sliktu rīcību. Provocēt kādu uz vardarbību.
Provocēt strīdu, konfliktu.
Var pavisam vienkārši. Izprovocēt cilvēku uz atklātību. Provocēt viņu atklāt kādu noslēpumu.
Atklāts noslēpums vairs nav noslēpums.
Noziegums ir atklāts.
Vārdu atklāts lieto bieži. Atklāta vieta, iziet atklātā jūrā, atklāta balsošana.
Vēl citi piemēri. Atklāta seja, atklāts cilvēks, runāt atklātu valodu.
Šodien raidījumā dzirdējām vārdu ierakstīts.
Sanāksme tika ierakstīta kasetē.
Mūsu raidījumā skanēja arī vārdi iznīcināts, minēts.
Ezītis teica, mana karjera tagad ir iznīcināta.
Savukārt Taņa apgalvoja, ka Ezīša vārds netiks nosaukts.
Ko nu vairs? Vārds ir jau minēts.
Jā, ko nu vairs? Arī mūsu raidījums beidzas.
Mums nav pamats būt pesimistiem. Mēs tiksimies.
Visu labu jums!